Ең ахыркысы Олимпик арбасында өткізілген Тибет Қытай сөхбеті бұ нөвет өктәбір өйді өткізілмәшчі. Сөхбеттін әмілі нәтижі күтіп атқан тәрәпләр ғазырдың башлап мәзгүр сөхбетке қарта тәкліп пікірлерін сұнмақты. Өткен әпті Америк Кенеш Палатасы Тибет мәсілісі әқіді мәқсус қарар мақылылап, Қытайны Тибет сөхбеті де әмілі мәсілілерінің мұзайқыр қылышқы шақырған еді. Қытай шәмбікіні бұ қарарғы инкас қайтырды. Қытай тарап бұл уақытқа баянатыда Тибет мәселесінің Қытайның ішкі іш екендігін яғни бір қатым тәкітілді ва Американы Тибет мұстақылшыларының қоллаш әрекетлерін тоқтатышқа шақырды. 14 март Ласа вақасыдан кейін Қытай Тибет тарап билан қайтадан сөхбетке отырғанда Еуропа Итфақ билан Америка Қытайны Тибет мәселесінде ижобий қадам басты деп мәдилеген еді. Амма нәтиже күтілгендек болмады. 30 июн ва 3 июль күндері арасында өткізілген мәзкур сөхбетте тараптар сөхбетнің муваффақиятлы өткенлігін білдірген болса да, бұның фақат бір дипломатик назакат нүктесінен білдірілгенлігі, әмілиетті сөхбетте конкрет бір мәселе мұзакір қылынмағанлығы тараптардың кейінгі баянатлардан ашқарланды. Қытай тарап мәзкур жиғындан кейін ізшіл алда Далай Ламаны бөлгіншілік ва құтыратқылық билан айыптап келді. Тибет вәкілі Лоди Гарри сөхбеттен үш күн кейін Америка президенті Буш билан көрішкен чығыда Қытай тарапының сөхбет жарияғында Тибет халқының тәқдірі үстіде емес, Далай Ламаның шәхси тәқдірі үстіде пікір баян қылғанлығын ашқарылды. Қытай алдыңғы қытымлық сөхбетлерді ме? Далай Ламаға Қытай халық құрылтайының муаммидырлық вазипісіні бердіғанлығын білдірген. Далай Лама болса бұл тәкліпті рад қылып келмек дейді. Көзет кішілерінің қарышыча, Қытай дөлетірікі мүлләтлер мәсілісіні әлқылышта, шу мүлләтлер ішірікі етекләш қытыдары бар кішілерінің шәқси мәртуісіні өстіріш арқылық мүлі мәсілісіні ұнтылдырып кәген. Вә Қытай 50 жылдың бірі бұ тәдбірінің мейвісіне еп кәген. Амма Қытайның бұ әнәнуі тәдбірі бұ нөвәт Далайлама үшін қарық кәмеген. Маны бұ әхвалыны нәзәрді тұтқан Америка Кенеш Палатасы 18 сентябрдегі қарарнамасы мұндақтайды. Қытай Далай Ламаның шәхси тәқдірі үстіде емес, Тибет халқының тәқдірі үстіде ойлынышы керек. Өктәбірде өткізілген сөхбетте Тибет халқының саяси, ижтимаи, мәдени ва дини хукуклары жидди шәкілде музакира қылынышы. Хақиқат автономия бұл қатымқы сөхбетте асас тем болыш керек. Қарарнама деген инсан хақлары мәселесі ешбір дәулеттің ішкі ісі бола алмайды. Тибет мәселесі мы Қытайның ішкі ісі емес деп ашық көрсетілген. Ва Қытайның халықара қанунлардағы белгілемелерге асасен, Тибет халқыға шартсыз алда жоғары автономия беріш керектігі ескертілген. Әм яна тараптарының бұл мақсатына асас қылып тұрып, әр іш тарап қабыл қыла алайдыған лайыһаны отырғы шығарышын тәсия қылған. Көзет кішілерінің қарышыча, сөхбетте Тибет тарап ізшіл алды сәмимиет көрсетмекте. Далай Ламаның мұстақиллық талпыдан ваз кечіші, Бейжің Олимпикасын қолдап баянат беріші. Hatto 14 март Ласа вақасыдан кейін Тибет ішілер арасында зорлық вастыларға таянған қарсылық ізшіл давамласса, вазипсіздің істипа бердіғанлығын білдіріші, Далай Ламаның сөхбет ілгірләш пайда қылыш үшін көрсеткен әмілі тырышалықлырдыр. Әмма Қытай Тибет тарапқа қобыл қылыш мүмкін болмаған талаптарын ұсынмақта. Хабарларда білдірілішке, Қытай өктәбірдегі сөхбетінің алдыда Далай Ламаның Тибетіні әзелден Қытайның бір қысымы деп тонышын талап қылған. Тибет сүргінді үкіметте шәмбі күндегі баянатыда, әгер өктәбірдегі сөхбетті яны ілгірләш болмаса, Тибет тарапының сөхбетті дауымлаштырыштыны вазгечілғанлығын білдірді. Нөветті Бейжанды яшаватқан Тибет зиялисі Вейси ханым шәмбі күні Америка Аваз радиосыда қыған сөзді, ікі тарап сөхбеттерге сәмимиетсіз тарапынан Қытай екендігіні. Манымыз сөйіптің бұл ел 14 март күні Ласады ұрыш шықыш ва от күйіш вақасы үзбергендігін білдірген. Вейси ханым яна өктәбірдегі сөхбеттің чоң үміт күткені болмайдығанлығыны, Тибеттегі исянларының яны 101 ихтималлығын ескерткен.